สมัยที่เรียนนักธรรมใหม่ๆจำได้มีพระบางองค์ไม่พอใจในภาษาพระในนวกวาทคำว่าสัญญาสมสังขารเวทนาอุปทานที่เป็นภาษาบาลีมันความหมายไม่เหมือนที่มีอยู่ในภาษาไทยบอกว่าน่าจะให้มีคำอธิบายให้มันชัดกว่านี้ทำไมต้องใช้ศัพท์แบบนั้นก็ธรรมดาของภาษาเราเอาคำหนึ่งออกจากภาษาอันหนึ่งแล้วก็ใช้ในอีกภาษาเนี่ยมันความหมายย่อมจะเปลี่ยนบ้างทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเรามาเรียนภาษาพระต้องเอาภาษาชาวบ้านวางไว้ก่อนแล้วค่อยดูความหมายของท่านเป็นยังไงบ้างอย่างเวทนาถ้าภาษาชาวบ้านไอ้สมเพศเวทนามันก็สงสารเขานะแต่เวทนาในภาษาพระความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เท่านั้นเองฮะสังขารส่วนมากก็เรียกว่าสังขารร่างกายเราก็นึกถึงก็ร่างกายของเรานี่แหละแต่ในภาษาพระสังขารก็เป็นอาการของจิตอันหนึ่งที่มันปรุงแต่งความคิดฉันมีสัญญาที่หมายอันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้พอมีสัญญาขึ้นมาแล้วก็ปรุงต่อไปว่าอันนั้นดีไหมชอบไหมเอาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนี่ที่คิดอย่างนี้เรียกว่าสังขารพร้อมใจมันปรุงแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างเงี้ยคำว่าอุปทานอย่างเช่นมีคนเขาได้ยินเสียงกลางคืนอุปทานขึ้นมาว่านั่นเป็นผีหรือเป็นขโมยฮะเรียกว่าใจความคิดที่เราปรุงขึ้นมาเปล่าๆนะอุปทานแต่ในความหมายของพระคำว่าอุปทานแปลว่าหยุดมั่นเถิดมั่นอย่างเช่นท่านอธิบายเรื่องทุกข์ในอริยสัจก็อุปทานขันธ์ที่เรายึดมั่นเธอมั่นขันธ์เธอไว้แต่ความหมายคำว่าอุปทานในภาษาบาลีก็มีความหมายอีกอย่างแปลกันงั้นเรากินเราที่ต้องอาศัยเลี้ยงเช่นต้นไม้ก็ต้องมีอุปทานอยู่กับดินมันจะยึดดินไว้แล้วก็ได้อาหารจากดินเรือไฟมันมีอุปทานอยู่กับเชื้อไฟมันจะค่อยเกาะอยู่นั่นแหละแล้วก็ให้มันรับการเลี้ยงจากเชื้อไฟถ้าไม่มีเชื้อไฟมันไฟมันก็อยู่ไม่ได้หรอกต้องดับเราเอามาเทียบกับจิตใจของเรามันก็ได้ความหมายเหมือนกันจิตใจของเรามันชอบกินกินอารมณ์บ้างชอบไม่ชอบถึงจะไม่ชอบบางที่มันกินอยู่นั่นแหละมันเลี้ยงตัวเองโดยวิญญาณบ้างโดยสัมผัสบ้างโดยความคิดปรุงแต่งบ้างแล้วมันหิวอยู่เสมอนี่แหละที่มันทุกข์อยู่เพราะมันหิวอุบายของพระองค์ก็มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งให้เราเห็นโทษของอาหารที่เรากินอยู่นั่นแหละเกิดนิพพิทาขึ้นมาคำว่านิพพิทามันก็มาจากว่าอาหารที่เราเห็นแล้วแต่มันน่าขยะแขยงเคยกินแบบเพลิดเพลินชอบอยู่แต่พอเรารู้ว่ามันมีพิษอยู่เกิดในพิธาขึ้นมาอย่างที่เขาเล่าให้ฟังสมัยสงครามโลกที่สองมีทหารอเมริกันก็ไปยึดเกาะอันหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกพอยึดเสร็จแล้วก็ไปหาน้ำที่จะเก็บก็เห็นมีห้วยน้ำดูใสสะอาดหิวก็หิวน้ำจัดก็เลยกินจนอิ่มพอเดินไปอีกหน่อยก็เห็นว่าเดินขึ้นทวนกระแสน้ำก็เจอมีอยู่ทหารญี่ปุ่นกองตายอยู่ในห้วยน้ำก็รู้สึกขึ้นมาว่าน้ำที่เรากินอยู่นะมันก็เป็นน้ำที่มาจากศพแล้วเนี่ยอ้วกออกมาทุกคนจะกินไม่ได้หรอก ต้องแล้วก็น้ำที่อยู่เหนือจากนั้นเขายังไม่ไว้ใจอีกก็ไม่รู้มันจะมีทหารญี่ปุ่นตายอีกสักกี่คนอยู่ในนั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นว่าสิ่งที่จิตใจของเราชอบเอามาเป็นอาหารมันไม่น่ากินเลยมันเป็นยาเพชรยาเบื่อเราจะได้เกิดเบื่อหน่ายเราจะได้คลายความหยุดมั่นเถอะมั่นแต่นี่คนที่จะปฏิบัติจิตใจจะไม่มีอาหารกินเลยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ให้ปรุงมรรคขึ้นมาเอาขันธ์ห้านี่แหละปรุงเป็นอาหารแต่นี่อาหารในทางที่ถูกต้องเช่นปรุงเป็นศรัทธาขึ้นมาปรุงเป็นความเพียรขึ้นมาสติสมาธิปัญญาเอานี่แหละเป็นอาหารของเราอาหารที่จะให้กำลังวังชาที่จะปฏิบัติได้จากมันมีกำลังขึ้นมาจนมันถึงที่สุดที่ไม่ต้องไปกินอะไรอีกเพราะกำลังมันอยู่ตัวแล้วกำลังดีแล้วเราจะได้เจริญปัญญาต่อไปอีกกลับมาพิจารณาอีกว่าอุปทานขันธ์นี่มันมีอะไรบ้างปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขันธ์หรอกปัญหามันอยู่ที่อุปทานแต่ว่าท่านก็ให้ยากออกมาดูว่าขันธ์มันไม่น่ากินแต่วิธีกินของเรามีอะไรบ้างจนเราเห็นมันทุเรศจริงๆอย่าไปกินมันท่านแยกการหยุดมั่นเถอะมั่นของเราออกเป็นสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งกามอุปทานยึดเพราะกามสุขยึดเพราะกามอารมณ์ใจของเราเพลิดเพลินอยากคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสที่เราชอบเช่นที่ร้านอาหารนั้นอาหารอร่อยนั้นบางทีมันคิดว่าคืนนี้เราจะไปเกี่ยนที่นั่นคิดเป็นชั่วโมงได้อันนั้นคงจะอร่อยนะหรือไม่งั้นก็อันนี้คงจะอร่อยนะมันชายมันก็เพลินอยู่นั่นนั่นพอถึงเวลาจริงๆพอเกี่ยนเข้าไปก็เท่านั้นแหละรสอาหารก็สัมผัสที่เล่นแค่แวบเดียวแล้วก็หายไปแวบเดียวก็หายไปกลับมาถึงบ้านแล้วก็คิดอีกละแหมอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้นี่จากยึดอยู่นะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องโทษของกามมีข้อเปรียบเทียบหลายๆข้อเพื่อจะให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างเช่นถ้ามันก็เหมือนกับหยดน้ำผึ้งที่อยู่ที่คมของมีดเราจะเลียน้ำผึ้งก็มันก็จะบาดเลียนของเราเพราะมีดมันคมมากหรือเหมือนนกเหยี่ยวที่ไปจับเนื้อขึ้นมาก้อนนึงที่นายกเหยี่ยวตัวอื่นมันแห่นเข้ามันก็จะแย่งอาหารถ้าตัวแรกไม่ปล่อยมันบางทีมันจะถูกฉีกไปรวมแล้วท่านก็เอามาพิจารณาให้มีหลายๆข้อให้เราพิจารณาเห็นโทษของกามมันไม่น่าเอาเลยส่วนอุปทานอีก3ประเภทท่านก็ใช้อุบายว่าใช้ปล่อยทีเดียวไม่ได้ต้องเอามายึดแบบยึดมีปัญญาจนกระทั่งถึงขั้นที่เราพอจะปล่อยวางได้เช่นทิฏฐุปทานยึดอยู่ในทิฏฐิความเห็นบางทีเราเห็นว่าโลกเป็นอย่างนั้นโลกมาจากไหนมีพระเจ้าไหมไม่มีพระเจ้ามันก็เถียงกันได้มันไม่ได้ความอะไรไม่ได้เปรียวอะไรการเมืองอะไรอะไรมันก็ที่ชอบเถียงกันหยุดมั่นเถอะมั่นทิฏฐิของเราต้องถูกอย่างนั้นถูกอย่างนี้ทิฏฐิแบบนี้ทั้งว่าไม่มีประโยชน์อะไรมันจะคิดมันทำไมเราเอาสมาธิทิฏฐิก็แล้วกันเป็นทางถึงเรื่องทุกข์มันมาจากไหนเราคุณจะปฏิบัติตัวยังไงถึงจะให้พ้นจากทุกข์ความเห็นแบบนี้เป็นทางให้เรายึดไว้ก่อนเป็นอาหารที่เราจะกินในระหว่างทางให้มีกำลังที่จะปฏิบัติได้เราสิโลปัตตุปาทานยึดอยู่ในเศษอยู่ในพรตเศษในที่ไม่บอกนิสัยที่ชอบทำ เราปฏิบัติตัวยังไงบางคนก็ถามว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้วันพระก็ต้องอย่างนั้นมีเธอเสียงก็ต้องขอจากพระถ้าไม่ได้ขอจากพระก็ไม่เป็นเสียงเหล่านี้เป็นต้นเราปฏิบัติเคร่งครัดแต่ว่าไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการปฏิบัตินึกว่าเพียงแต่ว่าปฏิบัติตามกฎแค่นั้นแหละมันจะพอไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้แยกแยะออกไปมันก็ติดอยู่ในเส้นของตัวเองถึงเส้นมันจะดีขนาดไหนเส้นอย่างเดียวจะให้เราพ้นจากทุกข์ไม่ได้เราจะปฏิบัติเราจะเจริญสมาธิเอาสมาธิลูกเดียวก็ไม่ได้อีกแต่ว่ามันเป็นทางของเราเพื่อจะให้เกิดปัญญาเรามาพิจารณาอีกทีหนึ่งทบทวนหลายๆครั้งเราจึงจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเองนี่เรียกว่ายืดไว้เป็นทางสักวันหนึ่งเพื่อจะได้ปล่อยแต่ในระหว่างที่ยังปล่อยไม่ได้เราก็ยืดไว้จะต้องยืดไว้ให้มันถูกเสียนของเราจะมันเสียนที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าก็เสียนห้าเรานี่แหละต้องปฏิบัติสมาธิให้มันเข้ารูปเข้ารอยนั่นเรียกว่าเลี้ยงจิตใจของเราทุกทางอุปทานประเภทที่4ยึดว่านี่เป็นตัวของเราความเห็นเกี่ยวกับเราคืออะไรตัวเรามีอยู่หรือไม่มีเลยท่านสอนเรื่องอนัตตาไม่ได้หมายความว่าไม่มีตัวตนท่านสอนไม่ใช่ตัวตนมันเพ็ดกันไกลเล็บนะคำว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นอุบายที่จะแยกตัวเราออกจากสิ่งไหนที่เรายึดไว้ที่เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆแต่ว่าก่อนที่จะปล่อยวางทั้งหมดก็ต้องสร้างอัตตาขึ้นมาให้มันถูกอย่างเชื่อไว้เชื่อตนว่าเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติได้นี่ก็เป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งเป็นตัวตนชนิดหนึ่งแต่ท่านพระอนุนท่านก็เลยสอนไว้นี่จำเป็นที่จะพ้นจากมานะเหล่านี้ต้องมีมานะไว้ก่อนหรืออีกข้อหนึ่งต้องเชื่อว่าเรารักตัวเองจริงๆเราจึงมาปฏิบัติที่นั่นเกิดบางครั้งเราก็ท้อถอยไม่ไหวแล้วการปฏิบัติแบบนี้กลับมาอยู่แบบสบายๆครับต้องย้อนถามเจ้าของมาไม่รักตนเลยถ้ารักตัวเองจริงๆเราจะไม่ปล่อยให้มันยินดีที่จะอยู่กับในสุขแบบเก่าๆต้องให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแบบนี้เรียกว่ารักตนให้ถูกรวมแล้วทั้งตัวตนที่พอจะทำได้เราก็ต้องพิจารณาเรามีความสามารถแค่ไหนเราปกพร่องอยู่ตรงไหนเรียกว่าอัตตันอยู่รู้จักตนต้องรู้จักว่าศรัทธาของเราแค่ไหนทานศีลของเราพร้อมหรือยังสมบูรณ์หรือยังปัญญาของเราสมบูรณ์ไหมความรู้ของเราสมบูรณ์ไหมปฏิภาณของเราใช้ได้ไหมรถข้อไหนที่ยังบกพร่องอยู่เราจะได้แก้ไขตัวเองเรียกว่าใช้ตัวตนเป็นทางจนกระทั่งเราปฏิบัติแท่งที่แล้วเราจึงปล่อยได้ทั้งหมดทางความเห็นถึงจะเป็นสมาธิที่พอถึงที่แล้วแล้วก็ปล่อยทางศีลทางข้อปฏิบัติของเราแล้วก็ปล่อยคำว่าปล่อยในที่หมายถึงว่าเลิกทำเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัวตนขึ้นมาวัดกับสิ่งเหล่านี้บางคนก็พอศีลดีกว่าเขาแล้วเอาวัดตัวเองยกตัวเองก็ข่มคนอื่นเขาว่าเราศีลเราเคร่งกว่าเขาดีกว่าเขาเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันดีกว่าใครเราปฏิบัติเพื่อจะแก้ทุกข์ของตัวเองต่างหากเพราะคนที่รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วแต่ว่าศีลยังบริสุทธิ์การปฏิบัติก็ยังเอามาใช้ได้แต่เป็นที่ว่าความรู้สึกของตัวตนที่มีอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันต่างกันเ เราไม่ได้สร้างตัวตนจากสิ่งเหล่านี้พอเราเจอความสุขที่ยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เราข้ามฟากแล้วไม่ต้องใช้แผ่แล้วก็ปล่อยได้ไม่ต้องยึดอะไรแล้วไม่ต้องไปจิตใจของเราไม่ต้องกินอะไรแล้วเพราะมันสมบูรณ์แล้วแล้วคนที่จะย้อนถามว่าเราที่ถึงแล้วเราก็ใครหลวงปู่เคยสอนไว้มันพอมันถึงที่แล้วมันไม่ได้คิดเลยว่าใครเป็นคนถึงพอได้บรมสุขแล้วมันใครจะมาสนใจละเล่าว่าอะไรหรือใครแค่บรมสุขแล้วก็พอไม่ต้องวินิจฉัยออกไปอีกมากกว่านั้นนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องอุปทานให้ถูกต้องเราจะได้ปฏิบัติแก้ไขรู้จักเลี้ยงจิตใจของเราด้วยสิ่งที่ดีความเห็นก็ให้ถูกศีลพรตของเราให้มันถูกตัวตนที่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นอุบายให้มันถูกควาให้มันสัมมาก็เป็นวิธีเลี้ยงจิตใจของเราให้เอี่ยมพอมีกำลังพอที่จะปฏิบัติได้ส่วนสิ่งที่ไม่ถูกแล้วก็วางมันไม่ต้องไปกินมันอีกแล้วเลี้ยงจิตใจของเราด้วยอาหารที่ดีที่สุดก็ถึงสักวันหนึ่งที่มันไม่ต้องกินอะไรอีกแล้วมันไม่หิวแล้วเพราะมันถึงความสุขที่อาสังคตะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่จำเป็นที่จะต้องมีอุบายไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แพแล้วมันข้ามฟากไปนู่นแล้วอยู่ฟากนู่นแล้วแค่ก็มันเป็นนั้นว่าปล่อยได้แล้วนอกจากนี้ภาวนาต่อ